Să ducă două scaune aici. Nu sunt așa de frumoase. Cred că dacă ar fi mânta oricare dintre noi, nu ne-ar convins să stăm ca mire și mireasă pe scaunele astea. Nu sunt flori, nu sunt îmbrăcate în alb. Sunt așa cum le-a făcut firma respectivă. Dar țin neapărat la aceste două scaune. Vreau ca să încerc să crez în mintea dumneavoastră și chiar și la mea șestinele, ideea că suntem la nunta noastră. Chiar dacă eu și Atena avem așa aproape 27 de ani de când mâncăm din același sac de sare. Cred că am mâncat câteva kilograme de sare. Avantajul pe care l-avem la, într-o asemenea context, adică nunta noastră a fiecăruia, este că n-avem aici o mireasă îmbrăcată foarte frumos și să zic pe surorile, fie atât ce frumos este coronița. Vedem ce croiemă, ce voa, ce ochiță, dar fie atent ce buchet de flori. Avantajul asemenea conferințe cu familiile este că vorbim familiei, dar nu la o cununie. Că de regulă, păstorii predică despre familie doar atunci când au nuntă la biserică. Și eu amintesc acum aproape 27 de ani, când stăteam pe scaun din mire, nici nu mai știu de unde a predicat păstorii, dar cât a ținut cununia noastră, programul de nuntă, îi țineam mâna stângă a Atenei în mâinile mele. Sigur că mire prea puțin am înțeles ce a predicat păstorul. Nici rugăciunea nu mai țin minte, nu mai mi le amintesc. Pentru că era cadrul acela specific, cadrul care fura cuvântul. Și ne spun că e justificat un cadru sărbătoresc. E astăzi, deși există o mire și o mireasă, nu-i vedem. Pentru că mirele și mireasa ești tu și cea de lângă tine. De-aia avem un avantaj fantastic să ne concentrăm doar pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe altceva. Nici sala nu e echipată ca de nunt, așa? Cred că nici o nuntă n-ați avut în această încăpere așa de sărac aranjat, fără ambient specific de nuntă. Dar la urmă, orice ambient a fi la nuntă, dacă nu-i prezent Dumnezeu, rămânem cu ambientul. De aceea spune cel mai înțelept om care a călcat în albastră, că dacă nu zidește Dumnezeu o casă, degeaba. Degeaba se întâmplă orice s-ar întâmpla la nuntă. Așa că mă bucur să predic la atâtea nunți într-o zi, ca păstori. Încă n-am avut harul acesta. Să predic la atâtea cupluri într-o zi. Și încă o ciudățenie. Încă nu știu să fi fost în România vreo nuntă care se doreze o zi și jumătate. Deci ce avantaj este să avem o asemenea nuntă? Imaginați-vă că în seara aceasta și mâine, dacă Dumnezeu ne va trezi dimineață, nu știu ce plan are pe mine, dar dacă ne va trezi în seara asta și mâine, suntem la propria noastră nuntă fiecare și Dumnezeu își propune să ne vorbească. Dacă sunt aici tineri necăsătoriți, și pentru ei este mesajul acesta. Pentru că abia așteaptă și să devină soț și soție. Haideți să vă spun ce m-am gândit să vă încărcășesc și aveți matele. Când am intrat, ne întrebau două domnișoare, nu, mi-au spus așa, să aveți grijă să stați lângă altă. Liniștit, dacă puteam, dar soția a spus, nu știu dacă să putem sta lângă altă, că soțul trebuie să conferențieze. Dar dacă vrei, dragoste, te stăm pe scaunele astea, putem sta aici, seara asta și mâine, mi-e face plăcere să stau cu soția mea și în mașină,
Și acasă cădeam am căsătorit cu ea. Să petrec și cele bune și cele mai puțin bune. De aceea mi-a dat-o Dumnezeu acum 27 de ani ca să mă învețe multe. Sunt tare multe, m-a învățat Dumnezeu, însă mai are multe să mă învețe Dumnezeu prin ea. Și putea gândește că Dumnezeu mă va învăța tot ceea ce trebuia să știu alături de soția mea. Am numit această conferință Căsătorie Garantată pe Viață. Pentru că fiecare dintre noi cred că și-ar dori o asemenea căsătorie. Nimeni când s-a căsătorit n-a făcut-o ca să nenorocească partenerul sau partenera după luna de mire. Nimeni n-a zis, mai mă înșor cu fata asta, să-i dau o lecție și peste 3 luni o las ca să vadă că sunt bărbat. Nu cât că de ea s-au însurat bărbații care se merge de față. Dar nici soțiile noastre, de aceea s-au măritat, ca după un timp să zică, m-am săturat. Și toți ne-am căsătorit cu dorința de a trăi toată viața lângă cel pe care l-am avut alături în ziua nopții. Cu speranța că El ne va închide ochii sau că noi vom închide ochii atunci când Dumnezeu va duce pe vremea aceea. Căsătorie garantată pe viață. Și legat de acest subiect, voi împărtăși cel puțin următoarele 5 subiecte. În seara aceasta o să vorbesc chiar despre titlul conferinței, o să-l explic. Și o să vă împărtășesc ceea ce cred eu că oferă unei căsătorii garanție pe viață. Apoi pentru că cel mai important lucru într-o viață maritală este comunicarea între soți. Mi-am propus cu următoarea sesiune să vorbească tocmai despre acest subiect. Cineva numea, cu bună dreptate, comunicarea sistemul cardiovascular al unei relații. Inima și tot ce ține de ea, da? Asta este comunicarea. După aceea, o să împărtășesc 3 sesiuni despre creșterea copiilor. Și în prima legată aceste subiecte, o să încerc să ofer 5 argumente care pe mine, ca tată, m-au convins că nu există o misiune mai importantă pe Pământul acesta decât cea de tată și de mamă. Nu există mai importantă. Asta este cea mai mare, cea mai importantă bătălie spirituală a vieții. Și apoi m-am gândit să iau 2 exemple. Unul de mamă și unul de tată. Din Scriptura. Pentru că să vedem că cum ar trebui să ne raportăm la copiii noștri. Dacă o să aveți întrebări legate de aceste subiecte, nu ezitați, un bilet la frații păstori, mai ne consultăm și dacă știm să vă răspunde, vă facem cu bucurie, dacă nu. Îi dă dreptate lui Pavel care spune așa în 1 Corinteni 13, căci cunoaștem fapt. Dacă Sfântul Apostol Pavel, care a fost transferat în al treilea cer, spune, cunoaștem în parte, n-așteptați de la noi să avem răspunsul pentru toate întrebările dumneavoastră. Este imposibil, da? Deci dacă aveți întrebări, bine știți, de trebuie să vă dați păstor și cu bucurie, dacă știm, răspundem, dacă nu, ne rugăm Domnului să le descopere. De ce asemenea întâlniri? De ce sunt necesare? Când m-a sunat, noi l-am apreciat că faceți așa ceva. Noi, în biserica locală, facem tot a 3-a duminică seara, seara familiilor. Acum, voi mine, seara familiilor. Pentru că am realizat importanța unor asemenea întâlniri. Este vitală, dragii mei, este vitală seara întâlnirii.
Ma eu am rămas șocat când am aflat o ciudățenie în Scriptură. Și așa am început a doua carte, care are titlul tocmai subiectul conferinței din aceste zile. Istorie garantată de viață. Am observat o ciudățenie în Scriptură, și anume în ultima carte din Vechiul Testament. Știm că Biblia este cartea revelării de sine, adică descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu nevăzut, dar personal. Dumnezeu care este Duh, imaginați-vă, care a creat absolut tot ceea ce există, dincolo de ceea ce poate mintea noastră concepe. Acest Dumnezeu, care este personal, a decis să se învedereze, să se facă de cunoscut, să se reveleze de sine în Scriptură. Pentru că această carte nu vorbește despre om, în primul rând, despre Dumnezeu. Și uitați-vă, cred că nu este întâmplător sau ce de importanță ultimul cuvânt pe care Dumnezeu îl are pentru cititorii Scripturii prin revelarea lui de sine de Vechiul Testament. Maleahii, capitolul 4. Vreau că toți ați citit cel puțin acest pasaj din Vechiul Testament. Da? Și spune după ce Dumnezeu vorbește în Maleahii, tace în istorie cam câți ani? 400 de ani, Dumnezeu pare să că se ascunde și nu mai vorbește cu omul. Mă gândesc că Dumnezeu, înainte să facă 400 de ani, pare să-mi spune un lucru de o importanță uimitoare. Care trebuie să vorbească o viață întreagă. Hai citim textul din fața noastră. Căciodată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua aceea care vine îi va arde, zice Domnul Moștenirilor, și nu le va lăsa nici rădăcine, nici rană. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii sau dreptății și tămăduirea, vindecarea va fi sub aripile lor. Veți ieși și veți sări ca viței din graș. Veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. În ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul Moștenirilor. Deci te-l aminte de legea din Moise, robul meu, care i-am dat în Horeb rânduiel și conduși pentru Israel. Am acum două întrebări pentru dumneavoastră. Întrebarea una. S-a întâmplat ceea ce Dumnezeu profețește aici, prin Maleahii? S-a întâmplat în istorie? S-a consumat acest eveniment sau îl așteptăm să se consume? Ce ziceți? Ceea ce nu votăm, dar ne uităm la text, că l-avem în față, aici nu merge în biserică să votăm. Mai mult se spune sau... Deci s-a întâmplat sau nu? Ce spune ești Dumnezeu? Ce ziceți? Uităm la text. Am înroșit acolo două detalii, da? Iată-ți-vă. Toți cei trufași și toți cei răi profică miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcini, nici ramură. Întrebarea mea este, s-a întâmplat asta? Nu. Mai sunt oameni răi aici în oralea? Sau toți s-au întâlnit deja? Mai sunt răi aici? Aveți trufași mândri, aveți în oralea? Aș vrea să nu fie în sala aceasta, dar până și eu unor sunt curtat de sentimente de mândrie. Recunosc. O altă afirmație a textului, sunt răi. Și veți călca, voi sfinții, veți călca în picioare pe cei răi. Că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. S-a întâmplat asta? Astăzi biserica este călcată în picioare, dragii mei, nu călcă în picioare. O, Pavel ne spune, în Corinteni 6, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Nu știți că noi vom judeca lumea, spune? Da, cândva în viitor. Deci, dragii mei, să recunoaștem că nu-i greu. Acest eveniment nu s-a consumat în istorie. Este viitor. A doua întrebare. Seara asta face cu o conferință cu familia.
Aparent,
nimic. Dar acum urmează ultimele două versete din revelarea de sine a lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și apoi Dumnezeu tace 400 de ani. Mă uit la penultimul, versetul 5. Zice Scriptura, iată, vorbește Dumnezeu aici, da? Voi trimite pe prorocul Ilie. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Ce este prorocul sau profetul? Cuvântul profet nu e un cuvânt românesc, este transliterat din greacă. Și este un cuvânt compus din trei cuvinte. Pro, phoneo și theos. Pro înseamnă favoarea. Phoneo ce telefonie, vorbire. Și theos înseamnă Dumnezeu. Deci profetul sau prorocul este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și spune așa Dumnezeu. Înainte să se întâmple aceste lucruri în istorie, voi trimite purtătorul meu de cuvânt, pe Ilie. Pentru că întrebarea este, Doamne, ce misiune va avea Ilie? Înțeleg că ziua aceea este una groaznică, una care strecoare fior de gheață în tine. Ziua în care toți cei mândri, toți cei trufași vor dispare, vor fi mistuiți. O zi în care biserica ta va domni în această lume înnoită în Hristos. Doamne, ce o stare e? De ce trebuie înainte să descindă istoria ziua aceea conflictă? Este problema și răspunsul la Doamne întrebarea dinainte. Ce are a face această promisiune cu familia? Ia uitați care e misiunea lui Ilie, dragi. Ultimul verset din Vechiul Testament spune așa, Maleachi 4:6, da? Daniel, dă un clic. Spune așa, cuvântul. El, adică Ilie, Daniel, unde ești? Dă-i un clic. El, adică Ilie, va întoarce inima părinților înspre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blesteme. S-a și speriat tehnica modernă. Faci bine. Dumnezeu ne spune că înainte să se împlinească această profeție cumplită, această zi a revărsării mâniei, fără precedent al Dumnezeu în istoria omenirii, Dumnezeu va trimite pe Ilie, care va fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, cu o misiune extrem de importantă. Misiunea lui va fi aceea de a întoarce inima părinților înspre copii. Și a copiilor înspre părinții lor. De ce, Doamne? Păi, Nele, dacă nu se întâmplă asta, vă lovi țara cu blestem. Înțeleg că ultimul cuvânt al lui Dumnezeu în descoperirea lui de sine, Vechiul Testament, are face cu fenomenul vindecării relațiilor din familie. Interesant. Acest Ilie, nu știu ce mă fie, poate biserica, poate cineva din biserică, poate un grup din biserică. Nu știu. Nu mă întrebați că nu știu. Dar spre apusul istoriei, spre amurgul istoriei, trebuie să se împlinească aceste promisiuni uluitoare și înfiorătoare, Dumnezeu ne spune că are de rezolvat o problemă serioasă în familiile noastre, în familiile bisericii noastre. Adică, va fi o lucrare a Bisericii lui Hristos, prin care părinții vor fi ajutați printr-un har divin. Să-și întoarcă inima înspre copiilor. Pentru că apoi copiii să-și întoarcă de la înspre părinții. Am aici o întrebare pentru dumneavoastră. De ce oare n-a zis Dumnezeu că misiunea acestui Ilie va fi să asiste copiii să-și întoarcă inima spre părinți și apoi părinții spre copii? De ce nu? De ce nu așa? Că noi încă avem un caz adolescent, acum este la fel, adolescența are 19 ani, celalți doi sunt căsătoriți, sunt mai mari. Dar uneori aveam pretenții de la adolescenții noștri și mă supăram că nu pricepeau lucruri atât de simple. Dumnezeu, vreau să-mi spune mie că a dat un lucru fundamental. N-are rost să aștept de la un adolescent să-și întoarcă inima spre mine ca tată. Pentru că el niciodată n-a fost tată. Însă Dumnezeu așteaptă de la mine ca tată să mă întorc inima spre țâncul ăsta, spre bucosul ăsta. Pentru că eu cândva am fost adolescent și am trăit ceea ce trăiește adolescentul tati și a mamei acolo. Deci lucrurile sunt foarte clare în economia lui Dumnezeu și simple și pentru noi. Prin această lucrare a bisericii, Dumnezeu urmărește vindecarea relațiilor din casele noastre, pentru că relațiile noastre sunt în paracină, sunt frânte, familiile sunt devastate.
Eram cu soția mea săptămâna trecută, aveam 50 de ani. Mulți înainte. În anul acesta am fugit în relație în 2020 și venind spre casă, ascultam știrile, că mai în mașină ascultam știrile. Și am rămas mirat când am aflat că în România, astăzi, sunt 67.000 de copii abandonați. Zilele acestea este o bucurie printre cei care vor să adopte copii, pentru că s-a adocit legea adopției începând în aprilie și pot adopta mai așa copii. În România sunt 20.000 de copii adoptați, dar 67.000 sunt pe inima, sunt abandonați. Dar, cred, câte zeci de mii sau sute de mii sunt abandonați emoțional, inclusiv în casele evanghelicilor? Că n-avem timp de ei. Le cumpărăm ultimele modele de telefoane, în care au tot ce vor de lume să ne lase în pace. Suntem gata să investim în ale satisfacerii cele mai ciudate mofturi. Ca să putem fi și noi liniștiți. Cred că, într-un asemenea context, Dumnezeu vrea să ne spună că e vremea să ne verificăm relațiile și noi, noi părinții, trebuie să facem primul pas înspre copiii noștri. Că degeaba așteptăm să-l facă ei. Nu pot! Nu pot! Noi însă putem. Deci, această lucrare de vindecare a relațiilor din familie este un har divin. Domnul este obligat să trimită profetul acela, purtătorul de cuvânt, gura lui Dumnezeu, ca să echipeze părinții cu ceea ce trebuie, să poată să-și împlinească mandatul în familie. O, și apoi în biserică. Apoi în biserică. Mi-a produs multă supărare. Nu doar când am spus că rolul familiei și a părinților este mai important decât a școlii duminicale. Nu intru în detalii. Dar în momentul în care tatăl și mama își uită sau își neglijează responsabilitățile prioritare cele de tată și de mamă, biserica nu mai poate face prea mult în locul lor. O, încearcă să mai dreagă, să mai vindece ceva, dar biserica, prin lucrarea pe care o face, trebuie să ajute părintele să-și înțeleagă mandatul vis-a-vis de pruncii pe care încă se face. Înainte să zică Dumnezeu amin și să tacă 400 de ani, ne spune că are de lucru în familiile noastre. Și ne vorbește nouă părinților, mâine, dacă o să fim în viață, o să investim mai mult în aceste lucruri. Deocamdată suntem la nuntă și la nuntă mai puțin despre copii, nu? Deși ar trebui să vorbești despre copii la nuntă. Că de asta căsătoresc să facă și prunci. Că, dacă o să vorbim mai mult despre asta. Când se întreba atunci în prima sesiune pe care am intitulat-o și acum este tema conferinței noastre, căsătorie garantată de viață. Și o să folosim ca și text biblic, nu ca și punct de pornire, ci ca text biblic pe care vom vota mult în seara aceasta, Rut, capitolul 1, versetul 16-17. Spune așa cuvântul. Rut a răspuns. A răspuns soacrei. Nu stă de bine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu. Voi merge și eu. Locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Femeia ca bărbat mă surprinde faptul că în Biblie găsesc anumite rugăciuni, anumite atitudini, anumite reacții din partea unor femei care mă invidiază. Pur și simplu ca bărbat, mă invidiază. Dar ce legământ face această femeie? Nu știu dacă veți găsi unul mai profund. Vă vedem mâine ce rugăciune este în stare să facă o mamă. Nu o să găsiți nicăieri în Biblie. E așa de curajoasă că zice, Doamne, poruncește ca în împărăția ta unul din băieții să stea în dreapta ta și nu stângă ta. De ce te rog frumos dacă e vreau, dacă se poate așa. Nu, Doamne, poruncește. Cum de n-a fost în stare o tată să spună așa ceva? Dar cum de n-a fost în stare un bărbat să facă un asemenea legământ? Nu știu de ce. Sigur, Dumnezeu știe. Dar dacă ne uităm și ne vom uita foarte atent la acest legământ, vom constata că este atât de profund. Și dacă un asemenea legământ îl poate face un el și o ea în ziua nunții, dragii mei, un asemenea băiat și o asemenea fată care ar fi în stare să rostească acest legământ, acești oameni au toate șansele din lumea asta să îmbătrânească împreună și nimeni și nimic să ne mai despartă niciodată decât moartea. Acum, ce-i surprinzător în acest legământ este contextul în care se rostește. Suntem în cartea, uitați că în cea de cartea, da? Rut 1 cu 1 spune așa. În vremea judecătorilor, a fost o foame de țară. Și povestea continuă. Legământul acesta este rostit într-un context când în Israel domnea anarhia. Bine, spunea că pe vremea aceea, așa se încheie cartea judecătorilor, pe vremea aceea de la patru Israel. Și fiecare făcea ce plăcea. În Biblia de Ieși, de Iași, 1871, știți cum este versetul acesta? Pe vremea aceea, nu erau prea distrați și fiecare făcea ce îi plăcea în ochii lui. Cum se ușește Samson? Tipul la macho? Fără ochi. Pentru că cine își permite nebunia să-și trăiască viața după plăcerea propriilor ochi, se ușește fără ochi. E în contextul în care fiecare făcea ce-l tăia capul Israel, în care nu era niciun legământ, niciun absolut, niciun principiu. Cineva face un legământ care te șochează. Te întreb, de unde ideea acestui legământ? Ce-a împins-o pe Rut pe așa ceva? Și dacă mă uit la contextul în care mă găsesc, îmi dau seama că atât de bine vremea aceea seamănă cu postmodernismul nostru. Adică o societate fără Dumnezeu. Sau Caragiale ar spune, una fără principiul. Da? Adică o societate în care nu există principii absolute. În care nici măcar tu ca tată sau ca mamă nu poți pretinde probului să se tundă cum vrei tu. Îi spuneam probului nostru, la care mă uit așa, are 45 ani, pentru că are 42. El îi mi-a zis, așa mă uit. De un copil tare tot.
Adică ce mai pui la tine?
Eu credeam că la tine, tata spunea, o dai pe scriitorul român, de drept unde trebuie, da? Dă-mi bani. Și mă ce-am dat frumos. Acum, să da, dar nu poți să văd unde este acolo un stilist. Este o stilistă. Că tata știe cum te poți spune oricum astăzi. Mă, interesant, mă, vedea. Acum, tatăl zice, nu poți să îmbraci orice, să încalci orice. De vremea mea, aveam uniforma la școală și un nume aici de la matricul. Toți erau uniformat, într-o societate ca noastră, postmodernă, supermodernă, ex-modernă, nu știu cum spune, postmodernă spunem noi, nu mai există absoluturi, principii, reguli, nu există. Fiecare individ din cele aproape 7 miliarde și are regulile lui. Și dacă îți permiți să le contești, te dă și judecată. Prin dreptul omului, Domnului, dreptul omului la opinie. Păi și în biserică trebuie să lași să spune orice trece pe-n cap, că are drept la cuvânt. Mai că arată în an, la sfatul frățesc, să spune și el ce le tocat cap, să spune și le știe că o zis el. Că asta e lumea care trăim. Asta e lumea care trăim. Fiecare face ce-i place. De ce Pavel spune în Romanii cu 22? S-au frălit oamenii pe sentențări și au nebunit. Într-un context din acesta, căsătoria este desacralizată. Este desacralizat. Călcat de picioare. La numărul câțiva ani de zile la o întâlnire la nivel național. Și pentru că era lucru pe ateliere, eu am fost interesat să merg la atelierul despre familie. Era un păstor american, a vorbit foarte frumos. Așa am stat. Și printre altele mi-a spus că în biserica lor, jumătate din membri sunt divorțați și recăsătoriți. Ne-am închis agenda și ne-am dus afară. Dar ce rost are? Ce rost are? Măsături superbe, extraordinare. Te lasă ca la dentist, cu gura căscată. Dacă vreți în rândurile bisericii, divorțați. Jumate din membri. Ce e Evanghelia asta? Ce efect are asupra membrii bisericii? Dar fata asta e lumea care trăim. Da, din păcate, dragii mei, Dumnezeu știa unde va ajunge femeia. Știa că va fi asaltată teribil. Deci, ultimul cuvânt din Vechiul Testament, Dumnezeu îl lăsește pentru familie. Știe că familia trebuie să fie vindecată. Și spune apostolul evrei, probabil Pavel, spunea ceva, dacă nu Pavel a scris, o să cum de dorme, ne știm ca Pavel. Dacă o să-i istoră așa de deștept. Dar spunea Nevrei 13, cu 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul nespurcat. Că Dumnezeu va judeca pe curvar și pe curvar. Am un consilier odată. Întotdeauna care nu locuia la Deși. A zis că eu sunt un pic mai îndrăzneț. M-a sunat, am organizat o întâlnire și dar e simpatic. Sfete, am o prietenă, un pocăit pentecostal. Un prieten pocăit pentecostal. Prieten, atenție, prieten, nici nu l-a văzut. Și a zis așa vede mine. Și o să plângă. Și am făcut toate prostiile cu ea, care le-am văzut la video. Toate le-am făcut, frate pastor. Îmi venea să-i trag o bătută. Am vrut să văd și pe prietena ta. Fată timidă. Mi-a fost milă de ea. Mi-a fost milă de ea. O, și asta a fost un copil care a avut care să spune, vede, asta ce se poate face, pastor? Ei așa, fată, nu te merita pe ăsta, că te nenorocește, fată!
Dacă și-a permis să-ți distrugă demnitatea de domnișoară, asta nu te respectă. Nu-l lua de bărbat. Fugi de tine. I-am spus și lui. Vete.
E tratat-o sub demnitate umană. Și vrei să-ți fii de noastră? Nu meriți.
În această perioadă, când nu mai ținem cont de nimic și mai ales de Dumnezeu și de principiile Lui, ne bat jocurile universe și desacralizăm, călcăm în picioare familia, o dezumanizăm.
Și într-un context din acesta, este un har. Când cineva este pe scaun de mire, zice, asta e lumea care trăie. Asta. Ce ai făcut, Doamne? Ce șanse am? Ce șanse am? Că alături de cea care e lângă mine astăzi, să îmbătrânesc. Și dacă îmi vede Dumnezeu anii, când vom trece, nu trecem de pietoni cu băbuța, chiar dacă ne înjură așa de la volan, că nu mai... Deja s-a făcut semaforul. Verde pentru ei și nu mai trec cu băbuța mea. Ce șanse am să ajung, nu de vedea, ci în bătrâni ani lângă băbuța mea și să mă uit în ochi să zic, auzi, dacă Sara a fost frumoasă la 75 de ani, ce te-ai frumoasă? Că dacă să zic așa, Sara, o bă frumoasă, ia o să zic așa, mi-a iubit. Știți ce? Nu știți, știți asta.
Ce de făcut pentru o lume care este împotriva căsnicilei? Deci e împotriva simplu, pentru că Dumnezeu vine în căsnicia, un mediu în care un bărbat și o femeie se trăiască așa cum Hristos trăiește cu biserica Lui. Și când tu ești adoind în biserică, mai fii atent. Asta e Hristos, ce zic eu despre ea. Mai asta e biserica Lui. Bă, e, cum te trăiți așa, oameni buni?
Fac o paranteză, părinții mei au 72 de ani. Cred că lor astăzi la plimbare de mână. Tot deja știe. S-au crescut la 19 ani. Acum au 72. Și de mânță, dragi urmași. De mânță.
Prin fac kilometri întregi. Ce șansă am, Doamne, lângă iubita mea de astăzi, frumoasa mea, sănătoasa mea de astăzi, să rămân îndrăgostit chiar dacă se va îmbolnăvi, chiar dacă va gârbovi, chiar dacă va fi stău în cortile. Ce șansă îmi sobesc astăzi, Doamne, ce șansă spunem? Că dacă nu astăzi, plec de aici de biserică dacă am șanse. Am șanse?
Aleluia! O grămadă de șanse. Dacă am disponibilitatea să mă uit la Dumnezeu și să mă rog. Și vreau soției mele acum când am 27 de ani căsătorie, aproape zic, dacă ții minte ce ne scris într-o scrisoare, că am așa puteam, că am păstrat amândoi. Îmi spunea Atena pe vremea mea. A iubi înseamnă, nu a privi unul la altul. Ea a și uitat. Și spunea, a iubi înseamnă a privi amândoi în aceeași direcție. Fantastic!
Ce-i de făcut, dragii mei? Ca într-un context în care familia este desacralizată, batjocorită, mutilată, agresată, Biserica lui Hristos să fie o mărturie și familia noastră să rămână în picioare, în pofida oricărui învățător, oricât de demonic ar fi. Să ne context. Căsătoria în Domnul este marea provocare. Căsătoria în Domnul, adică în Hristos. Când vorbesc de o căsătorie în Domnul, mă gândesc la doi oameni care îl cunosc pe Domnul, care acceptă să fie asociații lui Dumnezeu, mă gândesc angajații lui Dumnezeu, salahoi lui Dumnezeu, pălmașii lui Dumnezeu. Că spune Solomon, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba trebuie să fie pe acolo. Când mă gândesc la o căsătorie în Domnul, mă gândesc la durabilitatea care este trăsătura de bază a unei asemenea căsătorii. Durabilitatea. Și cu o întrebare foarte logică. Bine, frate, dar stau, dar cine e lumea asta sau ce? Poate garanta o asemenea căsnicie. Și acum, o să facem șase concluzii. Toate sunt de aici în text. Deci eu doresc toate.
șase lucruri care, sigur, garantează o căsătorie pe viață.
Nu spune, sau spune de șase, nu știu.
Căsătoria garantată pe viață este doar acea căsătorie în care soțul și soția, deci amândoi, decid șase lucruri. Unu, decid să meargă în aceeași direcție. Așa spune cuvântul, i-a zis. Rut a zis, nou, nu sta de bine să te las. Adică nu insista să mă întorc de la tine. Încotro de merge tu, voi merge și eu. Căsătoria garantată pe viață. Este acea căsătorie în care primul început decid direcție comune. Încotro ei, tu iubitele, pleci spre vest, ca spre vest. Pleci spre est, o iau cu tine spre est. Dar a merge în aceeași direcție, în esență înseamnă a avea aceeași viziune în viață. Aceeași viziune. Dar ce înseamnă avea aceeași viziune? Păi înseamnă avea aceleași scopuri. Aceleași planuri în viață. Dar să ne aștept întrebare, foarte serioasă. Frate pastor, dar scopurile cui? Ale ei sau ale lui? Că știi, frate pastor zice ea, eu am două facultăți. El e șofer. Dar e un băiat treabă, băiat de casă. Și oare scopurile cui? Știi, frate, eu sunt mai inteligent decât ea. Eu am luat așa cum este, să vă domnul, îi spun, scut copii, ei de casă, dar au scopurile cui? Oare scopurile cui, dragii mei? Ale cui? Dați-vă stați și mie acum. Ale cui scopurile? Ale cui? Ce bine că aveți Scriptura. Ale lui Dumnezeu, dragii mei. Că eu pot să greșesc ca dacă am șapte facultăți. Ea poate greși ca dacă are cinci facultăți. Însă Dumnezeu știe ce planuri are pentru noi. Așa că avea aceeași direcție căsătorie, înseamnă avea scopuri comune, planuri comune, direcție comună, dar direcția pe care Dumnezeu o decide pentru casa noastră. După care bărbatul, că e capul nevestei. După care nevasta, că femeia îți atâtești de casă, nu. Ci scopul lui Dumnezeu în casa noastră. Mare atenție! Unde nu există aceeași viziune în casă, se ajunge la diviziune. Așa e. La diviziune. Deci atunci când stai pe scaunul ăsta și nu uitați, prin nunta noastră fiecare. Astăzi ne recăsătorim. Astăzi avem modelul legământul marital. Astăzi o să te foarte bine. În ce direcție a luat casa noastră? Dar nevastă trage într-o direcție, e în altă direcție. E drept că am pornit acum 27 de ani în aceeași direcție. Dar se pare că ultima vreme așa mă înfrânează ea sau el. Dar stai puțin. Nu cumva intervine Dumnezeu. De aceea când îmi dau seama că direcția nu mai este comună pe care trebuie să zic, Doamne Dumnezeu, nu am de reușit. Doamne, ce s-a întâmplat pe drum? În al doilea rând. Pentru ca o căsătorie să fie garantată pe viață, n-ajunge direcția comună. Pentru că poate fi direcția, mergem, Budapesta. Deci soția o să mi-e tare mult îmi place aici în Porsche. Și acum, omule, cât de mai departe eu, mi se ales cortul în Porsche. E important ca cei doi să decide să locuiască la același domiciliu. Asta femeie spune legământul ei, nu doar încotrove merge tu, vei merge și eu. Ce spune, draga mea, vreau să spun astăzi în ziua munții noastre, seara munții. Eu unde locuiești tu? Am locuit și eu, să știi. Unde ți-am întins tu cortul, îl întind și eu. Unde desfaci tu geama ta, mă, îl desfac și eu. Oh, dar ce înseamnă avea domiciliu comun? Doamne, ce întrebare pun și așa e? Păi avea aceeași țară! Același oraș! Aceeași casă! Același dormitor! Ne venim cu aceeași pătură, facem mai mare, să punem aceeași lic, să ne simțim nu doar când ne învelim în ea. sulla due dettagli legati al domicilio comune. Prima, pericolo se arrivi ce l'ho due sosti inconsiderente economice. La tua famiglia si è separata da evangelica sul pretesto che non riesce il tuo idee, dice nessuno. O, gli vittori spiegano che in Italia non ha trovato un desile. Se, mi ero uscito se mai rindicare ci mette, ma credo che casa sta rimasta una giornata. Era l'uomo di noi. Perché questo è stato un cartello. Ma se ce l'hanno degustato, lega, come è il momento che se pote primi? Lo sto dicendo, detto. La dragă, dar avem trei copii, dar știi, ăla mic, la mai parte, dar iubito ne rugă în Domnului, spune la biserică, dă-te bilete la frații, că sfârșit să-ți facă ungerea, să... Hai, insistă că Domnul e bun, mai uite, și... De ce mi-ai biserică, m-a sunut o familie cu nouă proroci. El a fost un biseraș foarte bun. Foarte bun. S-a dat o soară, nu mai pot să câștig suficient să întrețin familia. Pe că apareți. Am somnat. Nu-i bine ce face. Ai nouă copii. Unii am dat în adolescență, au nevoie de tine. Frate, n-avem ce face, dă-mi de lucru. Frate, n-am filmat. Eu sunt pastor, nu știu să fac ceva. Aș vrea să vreau lucru, dar nu pot. Probabil am așunat plen când din Paris. Frate, pastor, ce să fac, frate, pastor? Ce cu tine am zis? Am fost să plec eu. Omul dată fire, tata nouă plângi. Frate, am auzit pe soția mea, trăiește cum nu trebuie. Toți banii am prășteat. Mi-am vândut și lucruri din casă. Astăzi sunt divorțați. De ce? Pentru că s-au separat din considerente economice. Frații surori, în special surori, mulțumiți-vă cu mai puțin. Cu înnoirea mai rară garderobei. Cu spațiu mai restrâns pentru familia voastră, dar cu soțul lângă voi. Nu vă separați din considerente economice. Nu faceți greșeala asta. Atâția au plătit prin divorț. Separarea. Ruta a zis, încotro mergi tu, merg și eu. Și unde vei locui tu? Acolo locui și eu. Mă țin, iubitele, ca scai de tine să știi. Nu mă las de tine. Te muți în București? Dacă stai mult de trei luni, mă mut și eu acolo. Dar ce face cu frucii? Luăm cu noi. Dacă cei doi soți nu au domiciliu comun, nu pot avea o căsătorie garantată de viață. Al doilea detaliu, legat de pericolul incluziunii din considerente economice. Adică acceptarea unor chiliași. Eram în Spania la conferință cu familia acolo, 2-3 ani de zile acolo. Și eu pentru o pauză, un frate, a zis, haideți că nu am mai acasă să vin masă, nu să ai acasă. A fost un cochet frumos. Am să vin masă noi doi, pentru că soția vei veni mai târziu, pe lucru. Și stând noi de vorba, mi-a prezis dat apartamentul, două camere. Și a zis, frate, noi avem și un chiriaș aici. Zic, un chiriaș, dar e fratele tău? Nu. E fratele soției? Nu, frate, dar cine? E un frate din biserică. Zic, câți ani ai tu? Zic, 30. Și chiriașul, 28. Stai puțin mai, frate. Deci tu ai două camere. Una, două, pe matematică zic. Dar știți numai, una, două camere. Câte băie în casă? Păi, una, frate. Aha, stai mă cu tu spui că ai un chiriaș în casă, un străin, un băiat. Și o singură baie. Zic, păi, înțeleg că atunci când faci o soție la baie, duș, că să-și închidă ușa, să nu cumva să... Păi, da, frate, că avem chiriaș aici. Păi, stai mă, frate. Tu spui mie, dar zici, frate, dar mi-e 250 de euro și la chirie, frate, e vreme de criză, ne ajută. Zic, mă, tu îmi spui mie că ai adus pe șarpele celec pe deavul în casă pentru 150 de euro pe lună? Dar, frate, ai pocăit fratele ăsta. Zic, auzi, mă, știu că ai pocăit. Te-ai bărbat. M-am pus obiceiul. familie din Spania, familie tânără. O să mă întrebe în România și mereu în Spania și zice, frate, mai încet, că mi-avem niște chiriași sus.
Cum?
Cum adică două familii tinere și alea au și nepocăiți? În aceeași casă? Dar frate, de greu acum, e vreme de criză și, știi, mai împărțim că ea pe de două.
Nu mai fugiți în România.
Să nu poți tu sta ca Adam și Eva în grădina casei tale, că e șarpe, la acolo și ținușire de șarpe, adică de chiriașul tău? Păi lasă-l cu de Spania, frate! Du-te acasă, nedelul tău, și stai acolo cu Eva ta, lasă-l pe șarpe în Spania! Nu l-am chiriat pentru 150, dar pentru 1000 de euro, a zis. Sulamita, ține să iau 1000 de arginți. Încă 100 sau Solomon. Via mea nu o dau altcuiva?
Unde vei locui tu, dragul meu? Începând cu ziua nunții, eu voi fi cascaiul de oare. Unde locuiești tu, iubitule, eu sunt după tine, să știi.
Nu mă lasă tine. Asta asigură garanție de viață unei căsătorii.
Deci, încă o dată, o căsătorie care arată de viață, este o căsătorie care trebuie în cei doi decid direcție comună în viață. Scopuri comune, planuri comune, viziune comună, nu al lui sau ei, ci al lui Dumnezeu. E că să-i găsească timp în a înțelege care e voia Domnului pentru ei, care e planul, care e scopul, de ce a pus împreună. Și vreau să întreagă tot de scopuri.
Doi, să vorbească la aceeași domiciliu. Când se mută unul celălalt după el, da? O remorcuță, care nu poți desface nici cu, că e sudată.
La fel,
pentru că o căsătorie, ea ne-așa dau, care arată de viață. Ei trebuie să decidă să facă parte din aceeași denominație religioasă, aceeași biserică locală. Uitați ce spune femeia asta.
Poporul tău
va fi poporul meu. În biserica în care decizi tu să mergi, merg și eu. Eu sunt penticostal, tu baptist. Dacă vrei la baptiști, mergem în drag. Păi la Pentecostal? Mergeam pe acolo. Nu și acolo și aici. Poporul tău va fi poporul meu. Aceeași denominație religioasă. Nu biserica ei și biserica mea, ci biserica noastră. Iubitule, avem dintr-o luat de bere, dacă n-am hotărât înainte, important, de subacionete de hanemă, să vezi unde Domnul ne ca. Nu la mama sau la tata. În ce biserică? La femeie. Apoi știi ce viitor? Să nu fie supărare. În duminica cu soț mergem la noi, cea fără soț mergem la voi. Nu. Și nu avem biserică, pentru că de familie sunt maxim două. Ce am spus mai oameni? Pe bani la biserica numărul, nu știu care.
Mergeți acolo amândoi.
Nu-i bine într-o biserică, în alta. Nu-i bine. Biserica noastră o decide împreună, în Eclipsa lui Dumnezeu. Dar atenție, anturajul influențează foarte mult mariajul. Adică spune cu cine te însoțești, care este poporul tău, care sunt prietenii tăi, nu prietenii neveste și prietenii bărbatului. O, frate, eu merg cu prietenii mei, cu colegii mei, el cu colegii lui, așa e frate, la serviciul mai nou, știu că așa e Dumnezeu. Da. Pentru o căsătorie care să vrea garantată de viață, cei doi trebuie să aibă anturajul comun, aceeași prieten, aceeași popor. Chiar lui Dumnezeu fiind. Pentru că anturajul foarte mult influențează mariajul, nu e într-un detaliu. În al patrulea rând. Pentru că o căsătorie să fie garantată de viață, cei doi trebuie să decide să slujească aceleași Dumnezeu. Femeia să spune, încotro ei, tu mă duc și eu. Unde vei locui tu? Locuiesc și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Mă opresc un pic aici și mă întreb. Oricând, sau întotdeauna când vorbesc acest lucru, mă gândesc la ce-o fi fost în inima lui Rut. Știți foarte atent. Familia Elimelec, da? Și Naomi se mut în Moab, pentru că este criza în Betlehem. Domnul închide la Betul Căinice Tratic, da? Acolo, băieții se căsătoresc cu două moarte. În 10 ani de zile, moare socrul lui Rut. Moare cumnatul lui Rut.
moare soțului lor.
Toți bărbații din casa lor mor.
Dumnezeu îi omoară pentru că el dă viață,
așa,
și el o ia.
Ce-o fi fost în minte aceste femei? De ce a zis Dumnezeul tău va fi și al meu?
Stai, Doamnă Moabită, Doamnă, nu te înțeleg. Te legi de un Dumnezeu criminal care omoară toți bărbații din casa asta și tu te lipești de el? Ce e în inima ta? Ce ai văzut la Dumnezeu acesta? De ce te lipești de atât în pofida femeii care lucrează atât de cin, de crud, de sumbru?
Oare ce aștept femeia aceasta?
Azi, nouă, știi ce? Nu contează ce face dumneavoastră mea. Hai să ne înțelegem.
Nu insista. Eu vreau ca Dumnezeul tău să fie și al meu.
Draga mea, Nora, vrei un Dumnezeu care ți-a omorât bărbatul? Ți-a omorât cumnatul? Ți-a omorât socrul? Da. Pentru că în puțini ani pe care am trăit cu voi și pe iubitul meu bărbat, i-am văzut în vorbele lui, în comportamentul lui, ce n-am văzut în familia mea și în neamul meu la Moabiți. Între Dumnezeii noștri n-am văzut asta. Mi-e place Dumnezeul vostru. Chiar dacă a luat viața bărbatului meu, a cumnatului și a socrului, vreau, mi-i drag Dumnezeul acesta.
Oh.
Nu mă merg că Dumnezeu onorează asemenea credință. Știți cum? Rut va deveni străbunica lui.
Va intra spisa de lui Hristos. Știți că în Hristos este și sânge din Rut? Extraordinar! Pentru că Dumnezeu onorează un asemenea legământ, o asemenea legare de viață de El, de Iahve, de Dumnezeu cel viu.
Dacă vrei o căsătorie garantată de viață, șansa ta este să decizi împreună cu partea de viață să zici nu banii Dumnezeu nostru, nu plăcerea, nu confortul, nu distracția, nu show-ul, nu prietenii, nu chefurile, ci Dumnezeu care ne-a creat cu un scop.
Pentru că, dragii mei,
lipirea aceasta de Dumnezeu ne face cu unitatea duhovnicească a lui și a ei, adică soțul și a soției. Și unitatea duhovnicească spirituală este fundamentală între soți. Pentru că ei decid în ziua nunții să se lase modelați de Dumnezeu care i-a creat. Decid să împărtășească aceleași valori duhovnicești.
Aceeași scriptură o împărtășesc. Discută aceleași principii de viață. Aceleași principii ale împărăției Dumnezeu. Pentru că un Dumnezeu comun care este Dumnezeul cel viu. O, cei ce au Dumnezeu comun Mamona discută în fiecare seară afaceri. Discută cum să fac mai mulți bani. Dar cine a făcut un Dumnezeu cerurilor, cel viu, Creatorul nostru, Dumnezeul familiei, va ști să se lasă modelat de acest Dumnezeu. Pe la ce cer? Pentru ca o căsătorie să fie garantată de viață, cei doi, nu decid doar direcție comună, domiciliu comun, denominație comună, Dumnezeu cel viu comun, ci decid să aibă aceeași destinație finală. Și când a zis pe femeia asta, încotro de ce tu vei merge și eu? Unde vei lucruri tu? Vei lucruri și eu.
Poporul tău
va fi și poporul meu.
Neamurile tale ale mele.
Dumnezeul tău și al meu. Și unde vei muri tu? Voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo.
În aceeași criptă, în același cimitir.
Fantastic.
Asta înseamnă că cei doi soți, de când stau pe scaunul de liniște de reasă, decid
destinație finală sau destin final comun. Iubitule, vreau să spun ceva din ce predică tipul ăsta. Când o să cumperi loc de veci, cumpără-l dublu. Pentru că în cimitirul în care o să mori, tu vreau să mor și eu, să știi. Că-ți spun de acum, de când sunt mire sau mireasă. Părinții mei sunt oameni foarte bogați. Au două apartamente. Până într-un bloc la etajul, cât toate n-am, trei? Doi. Și unul în cimitir. Într-o zi, au zis, mă, copilul ăsta este alături de nouă nostru apartament. O să știți.
Sucat așa.
Uite, copilă, vezi când o să murim, uite aici. Vezi? Și pentru mine și pentru mama ta. Pus-o cu două pietre mari. E un gat frumos de beton, o piatră funerară frumoasă, o descoperă este nouă, nu știu, apartament.
Ce fain. Ce fain.
Destinație comună, dar nu mă refer la mormânt, la același cap, la același cimitir, ci mă refer la lucruri mai departe de cimitir. Cei doi soți dețin, doresc, tânjesc după același cer, după aceeași împărăție. Doamne, îmi vezi soția asta? Vreau să moștesc cerul. Iar iubit-o să știi, nu te las de mâini până în cer. Vreau să mă asigur că fac tot ce trebuie pentru tine să ajungem împreună în cer. Doar acea familie garantată pe viață în care cei doi s-au decis destinația finală, cerul, de ce de împreună? De aia Dumnezeu acum 27 de ani aproape mi-a dat-o pe mână pe Atena și am spus cu mândrie, mândrie sfântă, dacă este din asta, dragă, te-am luat undeva 23 de ani, deja cu mine și de 27 de ani, așa că am investit mai mult în tine și de mai multe vreme în casa mea decât în casa părinților. Dar mi-am credințat-o pe Atena, Dumnezeu, că să coborez cu El, să facem împreună cu cerul tot ce trebuie pentru că Atena într-o zi să ajungă în Împărăția Cerului. Dar la fel de peste când Dumnezeu m-a dat pe mâna ei, nu se încalce rămășile doar, mulțumesc frumos, draga mea, ci să lucreze la sufletul meu, să facă din mine omul pe care Dumnezeu îl vrea și într-o zi, să o zim amândoi, Atena dragă, zicând, veniți binecuvântații Tatălui, demonstriți Împărăția care v-am pregătit-o, că de-aia ne-am coronat. De-aia. Vreau să spun ceva la bărbați. N-am știut o iotă din ce vă spun acum 27 de ani când am stat lângă nevastă. Nimic n-am știut ce m-am pregătit asta. Nimic! Doar că zis de ea, azi arăta soția mea cu 20 de ani mai târziu. Și eu cu vreo 30, cred că. Doar acea familie care țintește din start cer, care o căsătorie garantată pe viață. Și în al șaselea rând. Pentru ca o căsătorie să fie garantată pe viață, cei doi soți trebuie să decidă să nu accepte niciodată ideea de divorț. De unde știi de același text? Uitați-vă ce spune cuvântul. Rod a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă tot de la tine. Vestul 17. Facă-mi Domnul, facă-mi Iahve, facă-mi Dumnezeu ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Iubito, vreau să știi astăzi. Iar dacă după 20 de ani de căsătorie o să ai poliartrită și tu face tratamentul 8 săptămâni cu remichelit, o face să ne întâmplă. Chiar dacă astăzi îți cupe lacrimi pentru că tratamentul ți l-a ștors, draga mea, ține minte ce spun în fața acestei biserici. Nimic nu mă desparte de tine decât moartea, înțelegi? Oricum ai ajunge. Pentru că de-aia Dumnezeu a pus lângă tine. Mă întorceam atât din state și și dacă mă rog, ce te-am de Biblie. Vine bunicuța din lumină și mă întreabă, ce zici Biblia, Domnul? Și că, yes. Vreți să fost? Da. Și am trecut un dialog. Era o aeronavă mare, peste 400 de locuri. Ne-am descoperit în sala de solon locurile și când morcă în avion, lângă mine băbuța. Să de vorba, aflu că a fost prietena cea mai bună a familiei Tropici. Ați auzit de Ingrid și Walter Tropici, ați auzit. Scrie niște cărți când eram noi adolescenți, când erau braci. Am iubit o fată, m-am căsătorit cu tine. Era prietena lor de familie. Era la o conferință din state și am primat-o română și a zis, mare rău, Jean, dar 2 ani full de conferințe. Băbuța aceea mi-a scos o poză la un moment dat și zice, uite, astea sunt nepoții mei de la noi. Mireasa era în picioare, mireasa frumoasă și el stătea așa pe iarba. Bă, ce poză ciudată! Și a zis, Jean, nepotul meu este într-un scaun cu rotile. Au plecat într-o misiune în România. Și când s-au întors în Ungaria, șoferul a dormit. A fost un accident teribil și el a rămas paralizat. Dar nepoata mea a zis, îl iubesc și vreau să fiu
soția lui până la sfârșit. Fantastic. În cartea Căsătoria arată pe viață un capitol anumit Sfânta Veronica. Am cunoscut pe femeia aceasta de 73 de ani, în satul Ferdu, vista năsărat. Era o mică de copii și la masă, era lume mult un neam mare, vine bătrânica și-a spus, frate, poți sta lângă lumea ta la masă? Dar așa vrântea bunicoța asta. Zice, vreau să învăț eu de la pastor astăzi. Dar zic, cine sunteți noastră, nu vă supărați? Zice, eu sunt Veronica, sunt Giozan. Zic, cine? Sora Veronica sunt Giozan? Haideți lângă mine că stau lângă Sfânta la masă. Dar pentru voi este o anumită. Nu pentru Dumnezeu este impresionat, este așa. Zic, spune-mi, te rog, povestea din gura lui tale, că am auzit-o. Stimate soții și doamne, la 10 luni de la nuntă, deci bărbatul ei, Petre, sunt Giozan, să fac la fundațiile casei, s-a îmbolnăvit și a paralizat de la barba în jos. 45 de ani, Veronica l-a îngrijit ca și schimbat zdrențe când erau atunci studice, moderne, parfums. 45 de ani, îl prima, cum scoam cu rotile pânzate. Mi-am zis, lasă-l femeie, era ortodoxă femeia. A zis, nu, eu am spus înaintea lui Dumnezeu până la moarte, până la moarte sau cu Petre. Și spunea bătrânica, îmi spunea mie, zice, într-o noapte pe la două cântam cu Petre cântă. Și a zis că pe mine Veronica, fă-mi un cear. Nu să-i fac ceva și m-am dus cu ceva și când m-am întors, Petrea meu, zicea, a plecat acasă la Domnul. Și zicea păpuța, i-am luat mâinile între mâinile mele și am zis așa, Doamne, Dumnezeule, acum când Petrea meu a plecat la tine, dă-mi putere dublă din puterea lui. Dar ce putere de la un handicapat, de la barbă, ce putere avea noi bărbați, ce putere? Extraordinar. Păi că oamenii ăștia nu-i poate lega forța firii și a cărnii, ci nu o putere divină, un Dumnezeu sfânt și a tot puternic. Femeia asta a stat lângă un om, în scaun cu rotine. Vela, după vreme, 45 de ani, a zis, nu divorțul, eu orice ar fi, eu divorțul. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Orice s-a întâmplat cu tine, iubito, orice. Am zis, până la moarte, că e până la moarte. Dacă vă doriți, dragii mei, căsnicie, caritate pe viață, atunci decideți. Acum, la mâine. Aceeași direcție în viață. Același domiciliu în viață. Aceeași denominație în viață. Același Dumnezeu și oricare cel viu. Aceeași destinație finală și oricare cerul, domnule, cerul. Și nu pomeniți de divorț. Scoateți-l din dex. Rupeți-l de dex cu divorțul. Nu discutați de divorț. Niciodată, orice ar fi. Și atunci, Dumnezeu din cer își depune garanția. Vreți să învățăm împreună. Adică veți să rămâne împreună. Până când unul din cei doi mă închide ochii. Vreți să învățăm. În 2 ani, dar nu ta fi cei noastre, dar mai ales. Pe ce și-au pregătit sala, super, ca orice viață. Dar pe soția mea și nu niște bolovan din noi din curte, niște trefe de magnă, fostul și pavaș. Și am făcut un altar. Da? Un altar din bolovanii aia. Și am pus un grilaj de fier sudat pe deasupra. Când a venit draga mea fiică cu mine și au văzut cu oameni și au văzut decorul ăsta, și spune, cine mă strica decor? Ce-i cu altarul ăsta cu bolovanii ăștia? Și-a predicat la cântă la un alt capitol din carte care a făcut referință și am numit mesajul cine nu moare, rămâne singur în viață. Adică e greu! E greu să accepti direcție comună, domiciliu comun, denominație comună, Dumnezeu comun, destin final. Și e greu uneori să zici nu divorțului, când atâția spun, merită să divorțezi, lasă-o, lasă! Trebuie să fii gata să mori. Față de tine. De fapt, dragii mei, asta e Evanghelia. Hristos, ca să se cunune cu noi, a murit pentru noi. Și ca să vedem lipiți o veșnicie de El, zice de ce are? Dacă îți voiește cineva
să vină după mine, să se lapere de sine, să-și acruce, adică să moară, față de sine, să-și acruce și să-mi urmeze în fiecare zi. Asta este cărticea, este o cale a crucii, o cale a suferință, o cale a durerii, dar o suferință care aduce dulceață, o durere plăcută.
Domnul să ne dea tuturor o căsătorie garantată pe viață. Și ne-o dă, dar de tine de acum, din vederea. El mi-a spus ce are de făcut. Și de la încheiere, frații se vor ruga și vom cere Domnului să-i dea harul și puterea să trăim așa. Pentru că într-o lume postmodernă, în care Dumnezeu este ignorat, este sfidat, în Biserica lui Hristos, principiile împărăției Lui să fie trăite în familiile noastre. Și atunci, Dumnezeu va fi onorat în viața noastră. Și în ziua întâlnirii ne va spune, veniți, binecuvântați Tatălui. Aștept! Mi-a fost doar de vorbă. Capitolul nostru al Apocalipsa este nunta, noi suntem mireasa Lui, suntem logodiți cu El. Și 20.000 de ani este honeymoon-ul bisericii. Ne duce undeva 1000 de ani, Domnul nou, vom domni cu El. Așa că Domnul să fie lăudat pentru căsnicie noastră, pentru felul care gândiți familia. Ești aici, omule, pentru că Dumnezeu vrea să-ți ofere și ție o căsătorie garantată pe viață.